สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะทุกวันศุกร์เวลาประมาณบ่ายโมงถึงบ่ายสองก็จะเป็นเวลาของการพบปะพูดคุยกับคณาจารย์วิชาเอกการจัดการการผลิตพืช นะคะโดยจะมีการหมุนเวียนผัดเปลี่ยนกันมาพูดคุยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นรองศาสตราจารย์ดร.กฤษณาลุ่งโรจน์วณิชย์อาจารย์บุญธริกานันทาและสำหรับในวันนี้ก็พบกับอาจารย์ปริชาติอิทธกิจนะคะจากในสัปดาห์ก่อนๆที่เราได้พูดคุยถึงเรื่องของการที่เราจะต้องปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอีก3ปีข้างหน้าหรือในปี2558นะคะเราจะต้องทำอย่างไรนั่นก็คือได้ข้อสรุปว่าเราเนี่ยจะต้องมีการพัฒนาถ้าเป็นทางด้านการจัดการการผลิตพืชเราจะต้องมีการพัฒนาตั้งแต่ระบบต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำหรือตั้งแต่ตัวเกษตรกรผู้แปรรูปหรือว่าผู้ส่งออกต่างๆจนกระทั่งไปจนถึงหาตลาดหรือปลายทางที่เราจะส่งไปนะคะโดยในการพัฒนานี้นะคะเราต้องทำอย่างจริงจังเคร่งครัดเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือหรือเชื่อมั่นให้กับคู่ค้าหรือลูกค้าของเราให้ได้นะคะอย่างหนึ่งเลยมาตรการหนึ่งเลยที่สำคัญในเรื่องของที่จะทำให้เกิดความน่าเชื่อถือหรือว่าเป็นที่ยอมรับสำหรับผู้ค้าผู้ซื้อของเราอะนะคะหรือว่าลูกค้าของเราเนี่ยก็คือในเรื่องของมาตรการด้านมาตรฐานต่างๆไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานด้านการผลิตระบบการผลิตหรือว่ามาตรฐานด้านของสินค้าเองตัวสินค้านะคะเรื่องของความปลอดภัยในตัวสินค้านะคะก็ต้องมีมาตรการอย่างเคร่งครัดแล้วก็ผู้ประกอบการต่างๆก็ควรจะทำตามที่เขาแนะนำนะคะเพื่อให้สินค้าเนี่ยมีคุณภาพมีความปลอดภัยอย่างแท้จริงนะคะเมื่อเราพูดถึงมาตรฐานการผลิตหรือว่ามาตรฐานตัวสินค้านะคะในเรื่องของอย่างแรกเลยในจากต้นน้ำเราก็จะต้องรู้จักกับมาตรฐานเกษตรดีที่เหมาะสมหรือที่เราเรียกว่า Good Agricultural Practice หรือ GAP นะคะในเรื่องของการระบบการผลิตนะคะซึ่งในเรื่องของต่างๆเหล่านี้เราควรจะทำการศึกษานะคะโดยในปัจจุบันนี้เนี่ยสามารถสืบค้นข้อมูลได้จากหลายแหล่งหรือถ้าท่านคิดว่าอาจจะใช้อินเทอร์เน็ตเป็นท่านก็สามารถใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูลพิมพ์เข้าไปเลยว่าระบบมาตรฐานเกษตรดีที่เหมาะสมหรือว่า GAP นะคะก็สามารถหาข้อมูลด้านนี้ได้หรือว่าถ้าเป็นมาตรฐานสินค้าเกษตรก็สามารถสืบค้นได้เช่นกันท่านก็พิมพ์ไปเลยว่ามาตรฐานสินค้าอะไรอย่างเช่นมาตรฐานสินค้ามาตรฐานลำไยมาตรฐานพริกหรือว่าหน่อไม้ฝรั่งโดยสินค้าทางเกษตรเหล่านี้จะมีมาตรฐานกำหนดไว้แล้วว่าสินจะมีการแบ่งเกรดว่าเกรดไหนดีถือว่าดีปานกลางหรือว่าน้อยหรือว่าตกเกรดนะคะก็จะมีการกำหนดมาตรฐานเอาไว้นะคะซึ่งในขั้นตอนของการกำหนดมาตรฐานต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ไม่ได้ง่ายนะคะที่จะได้มาตรฐานต่างๆออกมาได้นะคะโดยมาตรฐานเนี่ยก็จะมีขั้นตอนในการกำหนดมาตรฐานขึ้นมานะคะในขั้นตอนแรกเลยนะคะก็คือการพิจารณาเรื่องที่สมควรกำหนดมาตรฐานก่อนนะคะโดยจะมีขั้นตอนก็คือว่าขั้นตอนที่หนึ่งในการพิจารณาก็คือดำเนินการสอบถามความต้องการของหน่วยงานภาครัฐเอกชนนะคะประชุมระดมความคิดเห็นแล้วก็ศึกษารวบรวมข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็ขั้นที่สองก็คือพิจารณาจัดลำดับความสำคัญขั้นที่สามก็คือเสนอคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรพิจารณาให้ความเห็นชอบนะคะอันนี้เป็นส่วนของเรื่องของการพิจารณาเรื่องที่สมควรกำหนดมาตรฐานพอมาสู่ขั้นที่สองก็คือการแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการขึ้นมานะคะโดยมีในเรื่องของการพิจารณาองค์ประกอบและอำนาจต่ออำนาจหน้าที่ต่อคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรให้เห็นชอบร่วมกันนะคะแล้วก็อย่างที่สองก็คือทำหนังสือถึงหน่วยงานต่างๆที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการวิชาการเพื่อขอให้แจ้งชื่อผู้แทนนะคะส่วนในเรื่องที่สามก็คือในเรื่องของการจัดทำคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการเพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าของเกษตรนะคะแล้วก็ประธานคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรลงนามคำสั่งนั้นนะคะพอเสร็จขั้นตอนที่2ก็มาสู่ขั้นตอนที่3ก็คือการจัดทำร่างมาตรฐานนะคะก็แบ่งเป็นข้อย่อยๆก็คือในข้อแรกก็คือศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์ข้อมูลทางวิชาการมาตรฐานสากลและมาตรฐานมาตรการต่างๆกฎระเบียบหรือว่าแนวนโยบายของประเทศคู่ค้ารวมทั้งข้อมูลเทคนิคภาคปฏิบัตินะคะแล้วก็ข้อที่2ก็คือศึกษาวิจัยข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็จะมีในเรื่องของศึกษาข้อมูลและจัดทำขอบเขตการศึกษาและงบประมาณแล้วก็เสนอคณะทำงานพิจารณาขอบเขตการศึกษาโครงการขออนุมัติขอบเขตการศึกษางบประมาณแต่งตั้งคณะกรรมการจัดตั้งจัดจ้างหรือว่าคณะกรรมการตรวจสอบตรวจรับต่างๆนะคะแล้วก็คณะกรรมการจัดจ้างพิจารณาที่ปรึกษาและข้อเสนอทางเทคนิคและราคาเสนอข้ออนุมัติการจ้างแล้วก็ลงนามในสัญญานะคะจากนั้นก็จะกำกับดูแลการจ้างแล้วก็รวบรวมรายงานผลการศึกษาข้อมูลทางวิชาการแล้วก็ดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุต่อไปนะคะแล้วก็ในเรื่องของการจัดทำร่างก็จะมีในส่วนที่3ก็คือเรื่องของการจัดทำข้อเสนอร่างมาตรฐานครอบคลุมข้อกำหนดตามรูปแบบของมาตรฐานนะคะก็คือถ้าเป็นมาตรฐานสินค้าก็จะขอในเรื่องของก็จะมีรายละเอียดในส่วนของมาตรฐานสินค้าก็คือขอบคายคำนิยามข้อกำหนดคุณภาพข้อกำหนดขนาดข้อกำหนดเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนการบรรจุฉลากสารเจือปนสารปนเปื้อนหรือว่าสารพิษตกค้างนะคะแล้วก็สุขลักษณะและสุดท้ายก็คือวิธีวิเคราะห์แล้วก็การชักตัวอย่างหรือการเก็บตัวอย่างนะคะเพื่อนำไปวิเคราะห์ในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสารพิษเองหรือว่าคุณภาพด้านอื่นๆด้วยนะคะส่วนถ้าเป็นมาตรฐานของด้านระบบหรือที่ใช้ในการในเรื่องของการผลิตนะคะก็จะมีในเรื่องของขอบข่ายคำนิยามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนที่เป็นจุดอันตรายที่ต้องควบคุมในระบบการผลิตนะคะแล้วก็เกณฑ์ที่กำหนดเพื่อควบคุมแล้วก็ตรวจประเมินได้นะคะแล้วจะต้องมีคำแนะนำการปฏิบัติที่ดีเพื่อให้ได้สินค้าที่ปลอดภัยเหมาะสมต่อการบริโภคและมีคุณภาพตามมาตรฐานสินค้านะคะแล้วในส่วนข้อที่4ก็คือการประสานความเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะก็คือมีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการหรือว่าขอความเห็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆนะคะอย่างถ้าเป็นด้านลำไยมาตรฐานลำไยก็จะต้องขอความคิดเห็นผู้ประกอบการที่ทำทางด้านลำไยไม่ว่าจะเป็นผู้ส่งออกหรือผู้ผลิตต่างๆนะคะส่วนในขั้นตอนที่4ก็คือเสนอคณะกรรมการวิชาการพิจารณาร่างมาตรฐานนะคะโดยจะเสนอร่างมาตรฐานต่อที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการพิจารณาให้เห็นให้ความเห็นแก้ไขปรับปรุงนะคะเมื่อได้ข้อสรุปจากการที่มีการไปขอความคิดเห็นหรือว่าการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการแล้วเนี่ยพอได้มาแล้วเนี่ยก็จะมีการปรับแก้หรือมีการปรับปรุงในเรื่องของร่างมาตรฐานขึ้นมานะคะจากนั้นขั้นตอนที่5เนี่ยก็จะประสานความเห็นจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียแล้วก็จะมีการจัดรับฟังความเห็นจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เกี่ยวข้องนะคะหรือว่ามีการปรับปรุงจากพอได้มาแล้วก็มีการปรับปรุงแก้ไขร่างมาตรฐานแล้วก็เสนอแก่คณะกรรมการวิชาการพิจารณาร่างมาตรฐานนะคะแล้วก็ขั้นตอนที่6นะคะก็จะเสนอคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรนะคะโดยมีขั้นตอนย่อยๆก็คือขั้นตอนที่1ก็คือเสนอคณะกรรมการวิชาการพิจารณากลั่นกรองมาตรฐานสินค้าเกษตรที่2ขั้นตอนที่2ก็คือเสนอคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรขั้นตอนที่3นำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะลงนามในประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะแล้วก็ขั้นตอนที่4ก็คือแปลมาตรฐานสินค้าเกษตรเป็นภาษาอังกฤษด้วยเพื่อให้คู่ค้าของเราได้รู้ว่าอ๋อผ่านมาตรฐานตัวนี้เรามีอะไรขั้นตอนมายังไงบ้างนะคะก็จะทำให้เขาเกิดความ ยอมรับหรือว่าความน่าเชื่อถือของเราได้นะคะส่วนในขั้นตอนที่7เนี่ยก็คือประกาศมาตรฐานสินค้าเกษตรนั้นก็คือส่งประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาและขั้นตอนสุดท้ายคือขั้นตอนที่8ก็คือทบทวนมาตรฐานเมื่อครบเวลาวาระครบ5ปีเนี่ยก็จะมีการนำมาตรฐานตัวที่เราทำไว้เนี่ยมาทบทวนอีกครั้งนึงนะคะโดยทำตามขั้นตอนที่1ถึง7เมื่อกี้ที่กล่าวไปแล้วนะคะอีกครั้งนึงเพื่อให้เกิดความทันสมัยอยู่ตลอดเวลาอย่างเช่นในกรณีของถ้าเป็นทุเรียนอย่างเงี้ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความต้องการการบริโภคต่อไปอาจจะมีทุเรียนที่ไม่มีกลิ่นหรืออะไรเงี้ยก็อาจจะมีการวางมาตรฐานใหม่ขึ้นมานะคะเพื่อรองรับกับความต้องการแล้วก็ความถูกต้องในช่วงระยะเวลานั้นๆด้วยนะคะอันนี้ก็คือขั้นตอนในเรื่องของการทำมาตรฐานขึ้นมาหรือการกำหนดมาตรฐานต่างๆขึ้นมานะคะจะเห็นว่าไม่ได้ง่ายนะคะกว่าจะออกมาได้และจะต้องใช้ได้จริงด้วยนะคะในการที่จะออกมาตรการต่างๆเหล่านี้ออกมานะคะถ้าพูดถึงในเรื่องแต่ละมาตรฐานหรือว่าแต่ละมาตรการนะคะก็คือว่าในเรื่องถ้าเป็นในเรื่องของมาตรฐานเกษตรดีที่เหมาะสมเนี่ยที่พูดไปแล้วเนี่ยจะเป็นระบบการผลิตที่ถูกต้องในฟาร์มนะคะโดยพิจารณาตั้งแต่พื้นที่การปลูกการดูแลรักษาการเก็บเกี่ยวแล้วก็การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพมีลักษณะตรงตามความต้องการแล้วก็มีความปลอดภัยต่อการบริโภคนะคะประเทศต่างๆเนี่ยก็มีระบบมาตรฐานเกษตรดีที่เหมาะสมของแต่ละประเทศนะคะโดยแต่ละประเทศนี่ก็จะต้องปรับให้เหมาะสมกับประเทศนั้นๆนะคะแต่ทั้งหมดนี้ก็จะอ้างอิงมาตรฐานกลางร่วมกันนะคะตัวอย่างในเรื่องของมาตรฐานเกษตรดีที่เหมาะสมในแต่ละประเทศนะคะอย่างข้อมูลจากในปี2009นะคะก็พบว่า อย่างประเทศอินโดนีเซียก็จะมีมาตรฐานของเขาก็คืออินโดแกปมาเลเซียก็จะมี SALM นะคะส่วนฟิลิปปินส์ก็จะมี Fuel Gap นะคะแล้วก็สิงคโปร์ก็จะมี Gap BF นะคะไทยเองก็มี Q Gap นะคะแล้วก็เวียดนามก็จะเป็นเวียด Gap ชิลีก็มีชิลี Gap จีนก็มีจีน Gap ญี่ปุ่นมี J Gap ยุโรปก็ Global Gap นะคะนี่ก็เป็นมาตรฐานหรือว่าเป็นมาตรฐานในเรื่องของเกษตรดีที่เหมาะสมหรือว่า GAP ของแต่ละประเทศจะเห็นว่าทุกประเทศก็มีการเข้าสู่ระบบมาตรฐานเหมือนกันนะคะแล้วก็ในช่วงปี2558ที่เราอาจจะต้องเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเนี่ยก็อาจจะมีการทำมาตรฐานร่วมกันนะคะก็อาจจะกลายเป็นเอเชียนแกร็บขึ้นมาได้นะคะโดยจะอาจจะต้องร่วมกันปรึกษาแล้วก็ตั้งขั้นตอนต่างๆตามกำหนดมาตรฐานสินค้าเหล่านั้นด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยถ้าเราเป็นเกษตรกรหรือว่าเป็นผู้ประกอบการเนี่ยเราจะต้องทำยังไงนะคะเพื่อเราจะปรับตัวให้เข้าสู่กับอนาคตที่จะต้องมีการค้าขายที่จะต้องอ้างอิงมาตรฐานเหล่านี้นะคะในเรื่องของถ้าเป็นการเข้าสู่ระบบ GAPเราจะหาข้อมูลได้จากที่ไหนนะคะเราก็สามารถสอบถามได้จากกรมวิชาการเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะก็ได้นะคะที่จะให้คำแนะนำเราได้ว่าเราจะต้องไปขอที่ไหนอย่างไรต้องปฏิบัติอย่างไรต้องขอใบรับรองยังไงนะคะอันนี้แล้วก็วันนี้ก็จะเป็นข้อมูลคร่าวๆนะคะสำหรับในเรื่องของถ้าผู้ใดที่ต้องการจะปรับเปลี่ยนมาใช้ระบบ GAP นะคะซึ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยก็มีหลายคนหรือว่าหลายผู้ผลิตหลายรายที่เข้าสู่ระบบนี้ไปแล้วแล้วก็ได้รับรองไปแล้วด้วยนะคะในเรื่องของการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชเนี่ยก็จะหมายถึงแนวทางการปฏิบัติในไร่นาหรือว่าในสวนต่างๆเพื่อให้การผลิตพืชที่ได้เนี่ยเป็นสินค้าที่ปลอดภัยปลอดศัตรูพืชมีคุณภาพถูกใจผู้บริโภคก็จะมีในเรื่องของการเน้นการควบคุมการป้องกันการเกิดปัญหาในระบบกระบวนการผลิตนะคะวิธีปฏิบัติเพื่อเข้าสู่ระบบการจัดการคุณภาพนะคะก็คือว่าคุณสมบัติของตัวเกษตรกร นะคะที่จะสามารถเข้าสู่ระบบ GAP นี้ได้ก็คือเรื่องแรกก็คือต้องเป็นเจ้าของหรือผู้ถือสิทธิ์ครองพื้นที่การผลิตหรือว่าผู้ถือครองสิทธิ์ในการดำเนินการผลิตพืชนั้นนะคะแล้วก็ข้อ2เป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎร์กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนะคะแล้วก็3ก็คือเป็นผู้สมัครใจขอรับรองขอการรับรองนั้นนะคะแล้วก็ยินดีจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กรมวิชาการเกษตรกำหนดก็คือมาตรฐานนี้เนี่ยไม่ได้บังคับใช้กับทุกรายหรือว่าเกษตรกรทุกคนแต่จะเน้นว่าผู้สมัครใจนะคะแล้วก็ขั้นตอนที่4คุณสมบัติที่4นะคะก็คือไม่เป็นผู้ถูกเพิกถอนการรับรองจากกรมวิชาการเกษตรหรือหน่วยงานรับรองอื่นเว้นแต่พ้นระยะเวลา1ปีนับจากวันที่ถูกเพิกถอนการรับรองมาแล้วนะคะก็คือถ้าท่านเคยขอไปแล้วบางคนเคยขอแล้วก็มีการต่ออายุของ GAP ได้นะคะหรือว่าถ้าสมมุติว่าอยู่ๆเขาบอกว่าคุณผิดระเบียบของมาตรฐานนี้คุณถูกเพิกถอนไม่สามารถได้รับการรับรอง GAP นี้แล้วจะต้องใช้เวลาระยะ1ปีถึงจะเริ่มขอใหม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าได้ไปแล้วก็รักษาแล้วก็ปฏิบัติตามที่เขากำหนดไว้ด้วยนะคะสิ่งที่เกษตรกรเนี่ยต้องปฏิบัติเพื่อเข้าสู่ระบบแล้วก็ได้เพื่อให้ได้รับการรับรองนะคะในเรื่องของแหล่งผลิตพืชเนี่ยในเรื่องแรกเลยเนี่ยก็จะเรื่องของการจัดการสุขลักษณะสวนนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำข้อมูลประจำแปลงชื่อเจ้าของแปลงผู้ดูแลแล้วก็ที่ตั้งแปลงแผนที่แปลงนะคะแล้วก็ชนิดพืชที่เราปลูกนะคะแล้วก็อย่างที่สองก็คือในเรื่องของใช้แหล่งน้ำมีคุณภาพไม่มีการปนเปื้อนสารพิษนะคะสามก็คือจัดเก็บสารเคมีให้ปลอดภัยจัดเก็บเป็นหมวดหมู่ไม่ให้อยู่ใกล้กับที่พักหรือว่าอาหารได้นะคะในเรื่องของอย่างที่4ก็คือในเรื่องของการใช้สารเคมีตามคำแนะนำบนฉลากแล้วก็ห้ามใช้สารเคมีที่ประกาศห้ามใช้แล้วนะคะแล้วก็ข้อที่5ก็ให้ทำลายภาชนะบรรจุสารเคมีที่ใช้แล้วแล้วก็นำไปทิ้งในสถานที่ที่จัดไว้หรือว่าทำลายโดยการฝังดินนะคะค่ะช่วงนี้ก็ขอพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อค่ะ
ในมุมหนึ่งวันทางอันยาวไกลยังมีสิ่งใหม่ๆให้มีหวังในมุมหนึ่งหัวใจยังเดินทางไปเจอสิ่งต่างๆมากมายทุกๆครั้งที่เคยได้ยินมาวันเวลาจะรักษาใจรู้ว่ามันใช่แต่ไม่รู้ว่าทำไมใครบางคนมีคำมาเตือนใจวันวานมันคือไฟแผดเผาเคยมีคนย้ำเตือนให้ใจเราสิ่งเก่าๆทิ้งไปทุกๆครั้งที่เคยได้ยินมาวันเวลาจะรักษาใจรู้ว่ามันใช่แต่ไม่รู้ว่าทำไมไม่ลืมเธอจากไปจนใกล้กัน
ำหรับเมื่อกี้ก็เป็นในเรื่องของการจัดการสุขภาพลักษณะสวนนะคะแล้วในเรื่องต่อไปก็คือในเรื่องของการจัดการเครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตรนะคะก็จะมีขั้นตอนก็คือเรื่องของการจัดทำรายการเครื่องมือตรวจสภาพซ่อมบำรุงแล้วก็จัดเก็บเป็นสัดส่วนให้ง่ายต่อการนำไปใช้อยู่เสมอนะคะแล้วก็เรื่องที่สามก็คือการจัดการปัจจัยการผลิตต่างๆนะคะการจัดปัจจัยการผลิตนี่ก็จะมีในเรื่องของจัดทำรายงานการใช้พันธุ์พืชปุ๋ยสารเคมีและอัตราการใช้ลงในสมุดบันทึกนะคะแล้วก็ส่งพืชปุ๋ยสารเคมีที่ไม่ทราบที่มาหรือว่าสงสัยไปตรวจวิเคราะห์และบันทึกผลลงในสมุดบันทึกด้วยนะคะในส่วนที่4ก็เรื่องของการปฏิบัติแล้วก็การควบคุมการผลิตนะคะจะแบ่งเป็นข้อย่อยๆก็คือเรื่องของการจัดการกระบวนการการผลิตให้มีความปลอดภัยด้านสารพิษตกค้างแล้วก็ปลอดศัตรูพืชนะคะแล้วก็มีในเรื่องของการติดตามเฝ้าระวังการระบาดของแมลงศัตรูพืชแล้วก็ใช้วิธีการป้องกันกำจัดที่เหมาะสมถูกวิธีนะคะก็เลือกใช้วิธีการเก็บเกี่ยวอย่างถูกวิธีนะคะมีการมีวัสดุปลูกมีวัสดุปูรองภาชนะบรรจุและจุดพักผลผลิตที่เหมาะสมไม่ให้มีการปนเปื้อนนะคะเป็นการเคลื่อนย้ายผลผลิตภายในฟาร์มด้วยความระมัดระวังนะคะแล้วก็เรื่องสุดท้ายในเรื่องของการปฏิบัติแล้วก็การควบคุมการผลิตก็คือในเรื่องของการควบคุมการคละปนของผลผลิตด้อยคุณภาพพูดง่ายว่าต้องมีการคัดออกนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญอีกเรื่องนึงที่ผู้ตรวจที่จะให้รับรองมาตรฐานได้เนี่ยเขาจะรู้ว่าเราจะปฏิบัติยังไงอีกอย่างนึงก็คือในเรื่องของการบันทึกแล้วก็การควบคุมเอกสารนะคะจะต้องมีการบันทึกการปฏิบัติงานลงชื่อผู้ปฏิบัติงานทุกครั้งนะคะจะพูดง่ายว่าต้องมีการจัดทำเอกสารเหล่านี้ขึ้นมานะคะและประโยชน์ที่เกษตรกรเองเนี่ยจะได้รับเมื่อเข้าสู่ระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืชเนี่ยจะได้อะไรบ้างนะถ้าเราเข้าสู่ระบบนี้แล้วอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือได้รับความสนับสนุนทางวิชาการและการฝึกอบรมกระบวนการผลิตเกษตรดีที่เหมาะสมสำหรับพืชนะคะแล้วก็ข้อที่สองได้รับการสุ่มตรวจสารพิษตกค้างโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายนะคะข้อที่สามก็คือโอกาสการขยายราคาและผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดมีสูงขึ้นนะคะอย่างที่สี่ก็คือได้ใบรับรองแหล่งผลิตพืชหรือว่าใบคิวนะคะคงเคยเห็นกันในสินค้าหลายๆชนิดที่ติดสัญลักษณ์คิวไว้นะคะก็จะได้จากการผลิตด้วยระบบที่มีคุณภาพมีระบบ GAP ควบคุมแล้วก็ยังมีในเรื่องของการคัดมาตรฐานสินค้าอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะค่ะการในเรื่องของถ้าพูดถึง GAP แล้วเนี่ยก็คงเคยได้ยินในเรื่องของบันได8ขั้นสู่ความสำเร็จ GAP พืชนะคะก็จะมีในเรื่องต่างๆนะคะที่เกี่ยวข้องนะคะเมื่อกี้ก็พูดไปเกินๆไปคร่าวๆแล้วในแต่ละส่วนในการจัดการต่างๆนะคะพอเราลงมาดูในแต่ละขั้นบันไดทั้ง8ขั้นนะคะขั้นแรกในเรื่องของแหล่งน้ำนะคะน้ำจะต้องเป็นยังไงน้ำที่ใช้เนี่ยในการเพาะปลูกต้องสะอาดไม่มีการปนเปื้อนของสารพิษหรือสิ่งที่เป็นอันตรายแล้วก็หลีกเลี่ยงการใช้น้ำจากแหล่งน้ำแหล่งที่อยู่ใกล้หรือว่าไหลผ่านชุมชนคอกสัตว์โรงเก็บสารเคมีและโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆนะคะหากอยู่ในสภาวะเสี่ยงจะต้องมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำแล้วก็แก้ไขเพื่อความปลอดภัยนะคะนี่เป็นส่วนของขั้นที่1แหล่งน้ำพอมาดูขั้นที่2ก็คือในเรื่องของพื้นที่ปลูกนะคะพื้นที่ปลูกเนี่ยก็ต้องไม่เสี่ยงกับการมีวัตถุอันตรายที่ทำให้เกิดการตกค้างหรือปนเปื้อนในผลผลิตเช่นอาจจะต้องไม่อยู่ใกล้หรือว่าไม่เคยที่จะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมมาก่อนนะคะแล้วก็พื้นที่ที่เคยทำเกษตรมาก่อนต้องแน่ใจว่าไม่มีการตกค้างของสารเคมีเกษตรนะคะไม่ควรใช้พื้นที่ที่ใกล้เคียงกับคอกปศุสัตว์ซึ่งอาจมีการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์จากมูลสัตว์หรือว่าสัตว์เป็นโรคอาหารสัตว์หรือว่าสารเคมีที่ผสมในอาหารสัตว์นั้นนะคะแล้วก็หากอยู่ในสภาวะเสี่ยงจะต้องมีการตรวจสอบคุณภาพดินแล้วก็แก้ไขนะคะมีการจัดทำรหัสแปลงปลูกและข้อมูลป ประจำแปลงปลูกโดยระบุชื่อเจ้าของแปลงสถานที่ติดต่อที่ตั้งแผนผังที่ตั้งแปลงปลูกผังแปลงปลูกพืชแล้วก็พันธุ์นะคะประวัติการใช้ที่ดินย้อนหลังอย่างน้อย2ปีนะคะนี่ขั้นที่2และถ้าเข้ามาสู่ขั้นที่3บันไดขั้นที่3ก็คือการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรในคำว่าวัตถุอันตรายทางการเกษตรเนี่ยก็จะหมายถึงสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชครอบคลุมถึงแมลงศัตรูพืชโรคพืชนะคะวัชพืชซึ่งต้องป้องกันไม่ให้ปนเปื้อนสู่ผลผลิตนะคะโดยเราเนี่ยจะต้องคำนึงถึงการได้มาของสารเคมีคือที่ฉลากต้องมีเลขทะเบียนที่ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องนะคะไม่เป็นสารเคมีปลอมนะคะแล้วก็ใช้ตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตรหรือตามคำแนะนำในฉลากที่ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องต้องการใช้ต้องสอดคล้องกับศัตรูพืชที่สำรวจพบแล้วก็บันทึกข้อมูลนะคะก็คือพูดง่ายใช้สารเคมีให้ถูกกับโรคหรือให้ถูกกับแมลงชนิดนั้นนะคะเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดด้วยนะคะแล้วก็ต้องไม่จัดหาหรือว่าเก็บสารเคมีการเกษตรที่ต้องห้ามแล้วก็และที่ต้องห้ามคือสารเคมีเนี่ยมีการยกเลิกใช้ไปอย่างในหลายชนิดนะคะที่มีอันตรายนะคะก็จะมีการยกเลิกไปแล้วก็มีประเทศคู่ค้าก็มีการบอกว่าชนิดนี้ห้ามใช้นะถ้าเราจะขายเข้าประเทศเขาอย่างเงี้ยนะคะก็จะต้องไม่ใช้สารเคมีเหล่านั้นนะคะการจัดเก็บสารเคมีให้เก็บในสถานที่มิดชิดปลอดภัยป้องกันแดดและฝนอากาศถ่ายเทได้สะดวกและควรอยู่ห่างจากที่พักอาศัยนะคะและต้องจัดเก็บให้เป็นหมวดหมู่ไม่ปะปนกันมีป้ายเขียนติดบอกไว้อย่างชัดเจนสถานที่เก็บต้องมีเครื่องมือและวัสดุป้องกันอุบัติเหตุอย่างครบถ้วนอย่างเช่นในเรื่องของน้ำสะอาดน้ำยาล้างตาต่างๆเผื่อถ้าเข้าตาขึ้นมานะคะแล้วก็ต้องมีการควบคุมบัญชีการรับจ่ายสารเคมีเพื่อใช้เป็นหลักฐานสำหรับการตรวจสอบได้ด้วยนะคะแล้วก็สำหรับตัวเกษตรกรผู้ใช้นะคะต้องมีการป้องกันตัวเองนะคะโดยขณะฉีดพ่นเนี่ยควรแต่งกายให้มิดชิดฉีดพ่นอย่างถูกวิธีแล้วก็อาบน้ำทำความสะอาดร่างกายทันทีหลังจากการฉีดพ่นแล้วนะคะเกษตรกรควรหยุดใช้สารเคมีก่อนการเก็บเกี่ยวตามเวลาที่ระบุในฉลากเพื่อลดสารตกค้างที่ปนเปื้อนอยู่ในสินค้าเกษตรด้วยนะคะอันนี้ก็ห่วงใยทั้งผู้บริโภคด้วยนะคะแล้วก็เมื่อใช้สารเคมีหมดแล้วต้องทำลายภาชนะบรรจุสารเคมีทันทีด้วยการฝังดินให้ลึกหรือห่างไกลจากแหล่งน้ำห้ามเผาทำลายเด็ดขาดนะคะแต่ว่าถ้าการในเรื่องของการใช้สารเคมีเนี่ยถ้าเรามีการบริหารหรือจัดการศัตรูพืชที่เหมาะสมดีนะคะคือมีการดูแลรักษาบำรุงต้นพืชให้แข็งแรงอยู่เสมอแล้วก็พยายามคอยสำรวจอยู่ตลอดว่าเป็นโรคเป็นแมลงไหมถ้าเราเห็นได้ก่อนเราก็อาจจะลดการใช้สารเคมีนั้นลงไปได้นะคะมันก็เป็นทั้งข้อดีของสำหรับผู้ใช้เองนะคะแล้วก็สำหรับตัวผู้บริโภคและอีกอย่างก็คือในเรื่องของสิ่งแวดล้อมได้ด้วยนะคะสำหรับในบันไดขั้นต่อไปก็คือขั้นที่4นะคะการจัดการคุณภาพในกระบวนการผลิตก่อนการเก็บเกี่ยวนะคะก็คือปฏิบัติตามขั้นตอนการเพาะปลูกตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมแปลงปลูกนะคะการดูแลรักษาการเก็บเกี่ยวรวมถึงการใส่ปุ๋ยแล้วก็การให้น้ำเพื่อให้พืชเนี่ยมีความสมบูรณ์มีความแข็งแรงแล้วก็สามารถพัฒนาการของพืชเนี่ยจะเกิดอย่างเหมาะสมนะคะแล้วก็ทำให้มีผลผลิตสูงและมีคุณภาพตามมาตรฐานสินค้าเกษตรนะคะแล้วก็สำหรับผลผลิตทางการเกษตรแต่ละชนิดเนี่ยหรือจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของผู้ค้าหรือลูกค้านะคะโดยเราจะต้องมีการจัดทำรายการปัจจัยการผลิตแหล่งที่มาและรายละเอียดเฉพาะที่สำคัญได้แก่อย่างเช่นในเรื่องของเมล็ดพันธุ์ต้นพันธุ์ปุ๋ยวัตถุอันตรายทางการเกษตรต่างๆนะคะแล้วก็เมล็ดหรือต้นพันธุ์เนี่ยควรมาจากแหล่งที่เชื่อถือได้ตรงตามพันธุ์แล้วก็เป็นพันธุ์ที่ต้องการของตลาดด้วยนะคะแล้วก็ให้ความสำคัญกับปัญหาการปนเปื้อนของน้ำเป็นพิเศษนะคะในช่วงเวลาเก็บเกี่ยวนะคะหรือผลผลิตที่สามารถทำให้น้ำ มีการตกค้างได้นะมีการตกค้างสารพิษได้นะคะอย่างเช่นในส่วนของใบพืชต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก่อนการบรรจุอาจจะต้องมีการทำความสะอาดให้ดีก่อนนะคะโดยอาจจะมีเครื่องมือต่างๆนะคะในเรื่องของการทำความสะอาดด้วยในขั้นบันไดขั้นที่5ก็คือการเก็บเกี่ยวแล้วก็การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวนะคะจะต้องเก็บเกี่ยวผลผลิตในระยะที่เหมาะสมตามเกณฑ์ในแผนควบคุมการผลิตนะคะแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้และภาชนะบรรจุจะต้องสะอาดปลอดภัยนะคะวิธีการเก็บเกี่ยวต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับคุณภาพของผลิตผลหรือเกิดการปนเปื้อนนะคะต้องคัดแยกผลิตผลที่ไม่ได้คุณภาพออกนะคะส่วนในเรื่องของขั้นตอนที่6ก็คือการพักผลผลิตการขนย้ายในบริเวณแปลงเพาะปลูกแล้วก็การเก็บรักษานะคะต้องมีการจัดการด้านสุขลักษณะของสถานที่และวิธีการขนย้ายผลผลิตนะคะใช้วัสดุปูรองพื้นในบริเวณพักที่พักของผลิตผลแล้วก็การเก็บรักษาผลิตผลผลิตให้สะอาดปลอดภัยถูกสุขลักษณะป้องกันสิ่งแปลกปลอมที่อาจจะมาปะปนผลิตผลได้นะคะส่วนในขั้นที่7นะคะก็ในเรื่องของสุขลักษณะของส่วนบุคคลนะคะก็จะต้องมีการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสุขลักษณะส่วนบุคคลให้เพียงพอนะคะอย่างเช่นในเรื่องของห้องอาบน้ำห้องสุขาต่างๆนะคะเพื่อป้องกันการปนเปื้อนสู่แหล่งเพาะปลูกแล้วก็ปนเปื้อนในเรื่องของปัจจัยการผลิตต่างๆนะคะแล้วก็ขั้นการเก็บเกี่ยวหรือหลังการเก็บเกี่ยวสำหรับพืชที่ใช้บริโภคสดต้องป้องกันไม่ให้ผลผลิตเกิดการปนเปื้อนจากผู้ที่สัมผัสกับผลผลิตโดยตรงนะคะห้ามคนเจ็บป่วยที่อาจนำโรคสู่ผลิตผลเข้าในบริเวณที่ปฏิบัติงานนะคะขั้นสุดท้ายก็คือขั้นที่8ก็คือการบันทึกข้อมูลแล้วก็การตามสอบนะคะก็คือจะต้องมีการจดบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติในการเพาะปลูกทั้งก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวนะคะการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรนะคะการปฏิบัติในขั้นตอนที่สำคัญที่จะมีผลกระทบต่อคุณภาพผลผลิตเพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันหรือว่าใช้ในการตามสอบได้นะคะแล้วก็เก็บรักษาเอกสารบันทึกข้อมูลเนี่ยอย่างน้อย2ปีหรือตามที่ผู้ประกอบการหรือคู่ค้าต้องการนะคะบางทีบางประเทศอาจจะบอกว่าให้เกษตรกรเนี่ยเก็บบันทึกนี้ไว้ถึง5ปีก็มีนะคะ3ปีอะไรเงี้ยอาจจะมากกว่า2ปีนะคะนี่ก็เป็นขั้นตอนหรือขั้นบันไดเพื่อไปสู่ความสำเร็จในเรื่องของการขอรับรอง GAP นะคะค่ะช่วงนี้ขอพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อค่ะ
เมื่อมองไกลไปสิ่งดาวที่เคยจองเป็นดาวของเราก็ยังคงอยู่ที่เดิมให้พบเจออยู่ตรงนี้มองเห็นดาวและดวงดาวของมองเห็นเธอยังน้อยเราอยู่ใต้ดาวดวงเก่าเดียวกันหวังว่าเธอคงสุขดีอยู่ตรงนั้นเจอสิ่งดีๆฉันคงมีเพียงสิ่งเดียวทุกวันมีแต่คิดถึงมีแต่คิดถึงอยู่ทุกครั้งที่มองดาวมีแต่คิดถึงมีแต่คิดถึงเรื่องวุ่นวายและฝันของเรามีแต่คิดถึงมีแต่คิดถึงและบ่อยครั้งก็ทำเธอคงสักทีอยู่ต
แม้เจอสิ่งดีๆฉันคงมีเพียงสิ่งเดียวทุกวันมีแต่คิดถึงมีแต่คิดถึงอยู่ทุกครั้งที่มองดาวมีแต่คิดถึงมีแต่คิดถึงเรื่องวันๆและฝันของเรามีแต่คิดถึงมีแต่คิดถึงและบ่อยครั้งก็ทำให้เหงาคิดถึงเธอคิดถึงเธอมีแต่คิดถึงมีแต่คิดถึงสิ่งที่สองเราเคยมีมีแต่คิดถึงมีแต่คิดถึงเรื่องที่เรายิ้มทุกทีมีแต่คิดถึงมีแต่คิดถึงอยากให้เธอ
เมื่อสักครู่เราก็ทราบแล้วว่าการที่เราจะทำให้เราได้ใบรับรอง JAP เนี่ยทำยังไงใช่ไหมคะสำหรับในเรื่องของการรับรอง JAP นอกจากขอแบบรายเดียวนะคะหรือถ้าเราเป็นผู้ประกอบการคนเดียวเราอยากจะขอเราก็ขอได้แต่ถ้าเราคิดว่า เรามีผลผลิตน้อยหรือว่าเราอยากจะรวมกลุ่มให้มีอำนาจในการต่อรองต่างๆนะคะเราก็สามารถขอการรับรอง JAP แบบกลุ่มได้นะคะซึ่งจะเห็นว่าจากยุทธศาสตร์มาตรฐานความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหารในปี2553ถึงปี2555เนี่ยได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ชัดเจนว่าจะต้องมีการสนับสนุนผู้ผลิตให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานโดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญเพื่อขยายจำนวนมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรดีที่เหมาะสมนะคะหรือว่า GAP นะคะแล้วก็ได้มีการรับรองให้มากขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นนะคะดังนั้นการขอรับรองแบบกลุ่มเนี่ยก็จะมีเพิ่มขึ้นด้วยนะคะโดยมีเป้าหมายในการดำเนินงานนะคะก็ในช่วงปี2553ถึง2555เนี่ยก็คิดว่าน่าจะมีการขอรับรองมาตรฐานแบบกลุ่มเนี่ยได้ทั้งหมดน่าจะประมาณ72กลุ่มนะคะซึ่งการรับรองมาตรฐานแบบกลุ่มเนี่ยได้มีการทดลองหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าไพลอตโปรเจกต์ขึ้นมาตั้งแต่ปี2553นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็สามารถขอรับรองได้แล้วนะคะแบบกลุ่มมีใบหรือว่ามีใบสมัครนะคะที่จะขอรับรองแบบกลุ่มได้นะคะแล้วทำไมที่จะต้องขอรับรองแบบกลุ่มนะคะก็ถ้าเราสรุปสั้นๆเลยนะคะว่าทำไมถ้าเราจะขอรับรองแบบกลุ่มมันจะทำไมจะต้องขอนะคะข้อแรกเลยเนี่ยเกษตรกรรายย่อยมีจำนวนมากแล้วก็มีการผลิตหลากหลายชนิดนะคะดังนั้นนักส่งเสริมการเกษตรตลอดจนหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องมีภาระมากมายในเรื่องในแต่ละปีนะคะในการรับรองเกษตรกรเป็นรายแปลงหรือรายย่อยหรือรายเดี่ยวเนี่ยนะคะอย่างที่เราประสบกันอยู่นะคะแต่ว่าถ้ารับรองแบบกลุ่มเนี่ยจะช่วยลดภาระดังกล่าวได้อย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะเพราะว่าทั้งกลุ่มจะมีใบคิวเพียงใบเดียวใช้ร่วมกันนะคะทุกคนในกลุ่มซึ่งจะมีรายละเอียดในเรื่องนี้จะมีเป็นขั้นตอนต่างๆด้วยนะคะแล้วก็เรื่องที่สองการรับรอง GAP แบบกลุ่มเนี่ยจะช่วยในการประหยัดทั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายแล้วก็เวลาการทำงานเพราะในอดีตเนี่ยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมจะต้องใช้เวลาอย่างมากในหลายกิจกรรมไม่ว่าจะการอบรมการตรวจประเมินแปลงเบื้องต้นนะคะก็ทุกอย่างเนี้ยจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ดังนั้นเราอาจจะลดค่าใช้จ่ายตรงส่วนนั้นลงแทนที่เราจะไปดูแต่ละแปลงแต่เราไปดูทั้งกลุ่มใหญ่นะคะเป็นภาพรวมนะคะแล้วก็กลุ่มจะเป็นผู้ดำเนินการกันเองนะคะบทบาทของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมเป็นเพียงผู้ให้คำปรึกษานะคะของกลุ่มนั้นนะคะดังนั้นแทนที่จะไปพบเกษตรกรทุกแปลงก็จะพบกันเป็นกลุ่มนะคะจะช่วยประหยัดได้ในเรื่องที่สามนะคะสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มนะคะเพิ่มอำนาจต่อรองทางการค้าเพราะในโลกการค้าในปัจจุบันนะคะต้อง พูดง่ายว่าถ้าเราอยู่เป็นกลุ่มนะคะเราก็จะมีอำนาจในเรื่องของการต่อรองนะคะและยิ่งถ้าเรามีได้รับไปรับรอง JAP ด้วยก็ดูน่าเชื่อถือนะคะสร้างความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้าได้นะคะแล้วก็เรื่องที่4ก็คือการรับรอง GAP แบบกลุ่มเนี่ยจะมีส่วนสนับสนุนสำคัญในการสร้างความยั่งยืนในการผลิตของกลุ่มไม่เฉพาะด้านเรื่องของความปลอดภัยของผลผลิตทางการเกษตรนะคะแต่จะไปส่งผลต่อเรื่องของการตลาดการขายผลผลิตนะคะความยั่งยืนของเรื่องของราคาผลผลิตนะคะตลอดจนถึงเรื่องของความยั่งยืนในเรื่องของระบบของตลาดเองด้วยนะคะแล้วก็การรับรองแบบกลุ่มเนี่ยทำยังไงนะคะก็คือการนำระบบควบคุมภายในนะคะมาใช้ควบคุมนะคะกลุ่มของภายในกลุ่มด้วยนะคะก็คือว่าเราจะนำระบบประกันคุณภาพที่มีเอกสารประกอบซึ่งองค์กรรับรองภายนอกได้มอบหมายให้หน่วยงานภายในกลุ่มของเกษตรกรที่ขอรับรองทำหน้าที่ในการตรวจสมาชิกในกลุ่มแต่ละรายเป็นประจำทุกปีก็คือว่าในกลุ่มจะต้องมีการจัดการมีการตั้งทีมงานที่จะคอยตรวจดูแลสมาชิกในกลุ่มนะคะโดยต้องทำตามขั้นตอนที่ทางหน่วยที่จะมาที่จะให้การรับรองเนี่ยเสนอแนะหรือว่าให้ข้อกำหนดไปอะนะคะอย่างในเรื่องของถ้าเห็นชัดๆอย่างในเรื่องของบริษัทห้างร้านหรือโรงแรมต่างๆที่ขอ ISO ต่างๆ ISO 9001ต่างๆเนี้ยก็เป็นเช่นเดียวกันการขอ GAP แบบกลุ่มก็คล้ายๆกันอย่างนี้นะคะในเรื่องของผู้ที่จะขอรับรองนะคะมีทั้งหมด2ประเภทที่จะขอรับรองGAP กลุ่มนี้ได้ก็คืออย่างแรกเลยคือกลุ่มเกษตรกรนะคะก็คือกลุ่มของเกษตรกรที่มีสมาชิกรวมกลุ่มกันเพื่อทำการผลิตพืชและทำการตลาดร่วมกันนะคะประเภทที่2ก็คือนิติบุคคลนะคะเป็นบริษัทสหกรณ์วิสาหกิจชุมชนมูลนิธิหรือว่าผู้ส่งออกที่รับผิดชอบกลุ่มซึ่งเป็นผู้รับซื้อจัดจำหน่ายหรือส่งออกผลผลิตทางการเกษตรจากกลุ่มเกษตรกรนะคะหรือว่าตัวเกษตรกรได้ด้วยนะคะแล้วก็เงื่อนไขการรับรองแบบกลุ่มนะคะก็คืออย่างแรกเลยให้การรับรองแหล่งผลิตพืชนะคะแก่กลุ่มเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องหรือกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับภาครัฐต้องมีสมาชิกในกลุ่มที่ปลูกพืชอย่างเดียวพืชชนิดเดียวกันกับการขอรับรอง GAP นะคะตั้งแต่5รายขึ้นไปนะคะ2ก็คือประเภทการผลิตต้องอยู่ในขอบข่ายที่กรมวิชาการเกษตรเปิดให้การรับรองนะคะ3กลุ่มหรือนิติบุคคลที่รับผิดชอบกลุ่มจะเป็นผู้ที่ได้รับการรับรองและได้รับใบรับรองจากกรมวิชาการเกษตรส่วนเกษตรกรที่เป็นสมาชิกภายในกลุ่มจะไม่ได้รับใบรับรองเนื่องจากการรับรองแบบกลุ่มคือว่าเป็นผู้ทำการผลิตให้กับกลุ่มถ้าเป็นตัวเกษตรกรที่เป็นสมาชิกก็จะเรียกว่าผู้ทำการผลิตนะคะแล้วก็ข้อที่4กลุ่มเกษตรกรต้องมีรูปแบบการผลิตและการบริหารจัดการเหมือนกันนะคะคือเกษตรกรรายย่อยแต่ละรายก็จะต้องมีการบริหารจัดการที่เหมือนกันนะคะ5แปลงที่ได้รับการรับรองแล้วในพืช1ไม่สามารถขอการรับรองแบบกลุ่มหรือแบบรายบุคคลซ้ำกันได้นะคะรวมทั้งไม่สามารถยื่นขอรับรองทั้ง2ประเภทพร้อมกันในพืชชนิดเดียวกันในแล้วก็แปลงเดียวกันได้นะคะ6ก็คือกรณีที่เกษตรกรหรือนิติบุคคลมีใบรับรองเดิมอยู่และต้องการขอการรับรองแบบกลุ่มนะคะต้องยกเลิกใบรับรองเดิมจึงจะสามารถยื่นขอการรับรองประเภทใหม่ได้นะคะ7ก็คือผู้นำกลุ่มต้องเป็นผู้รับผิดชอบการผลิตของเกษตรกรสมาชิกหรือกลุ่มเกษตรกรเพื่อให้การผลิตเป็นไปตามมาตรฐานโดยกำหนดกฎกลไกในการควบคุมดูแลกิจกรรมการผลิต ภายในของกลุ่มให้เป็นไปตามมาตรฐานนะคะแต่ก็คือลักษณะของกลุ่มที่จะสมัครขอรับรองต้องเป็นกลุ่มที่มีระบบควบคุมภายในก็คือการที่กลุ่มเนี่ยจะต้องมีการกำหนดแล้วก็มีการนำระบบควบคุมภายในไปใช้ในกลุ่มนะคะเพื่อให้เป็นการประกันคุณภาพระบบการผลิตของกลุ่มแล้วก็เพื่อเป็นกลไกในการควบคุมการดูแลสมาชิกไม่ให้ออกนอกระบบนอกมาตรฐานที่กำหนดนะคะแล้วก็9กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงภายในกลุ่มเช่นจำนวนสมาชิกที่ร่วมกลุ่มจำนวนแปลงพื้นที่ปลูกพืชหรือชนิดที่ปลูกเนี่ยก็โดยผู้นำเนี่ยจะต้องจัดส่งเอกสารที่มีการเปลี่ยนแปลงให้กับหน่วยงานภายใต้สังกัดกรมวิชาการเกษตรทราบเพื่อพิจารณาการตรวจประเมินเพิ่มเติมเป็นกรณีไปนะคะแล้วก็10กรณีกลุ่มพบเกษตรกรหรือผู้ผลิตที่ไม่ดำเนินการตามมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์ที่กำหนดนะคะของกรมวิชาการเกษตรที่กำหนดไว้ผู้นำกลุ่มจะต้องแจ้งรายละเอียดดังกล่าวพร้อมแนวทางในการแก้ไขให้กับหน่วยงานภายใต้สังกัดกรมวิชาการเกษตรทราบนะคะเป็นลายลักษณ์อักษรนะคะข้อ11ก็คือระหว่างขั้นตอนการดำเนินการตรวจประเมินเพื่อให้การรับรองนะคะผู้ขอรับการรับรองไม่สามารถขอละเว้นหรือยกเลิกการรับรองสำหรับสมาชิกในรายที่พบข้อบกพร่องได้นะคะข้อที่12ข้อสุดท้ายนะคะก็คือกรณีที่สมาชิกในที่พบข้อบกพร่องหรือว่ารายอื่นๆที่ไม่ประสงค์ที่จะรวมกลุ่มต่อกับกรมวิชาการเกษตรจะดำเนินการสุ่มตัวอย่างแล้วก็ตรวจประเมินใหม่ทั้งหมดนะคะโดยกลุ่มต้องยื่นข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของสมาชิกในกลุ่มทุกครั้งนะคะอันนี้ก็คือขั้นตอนของการขอ GAP แบบกลุ่มนะคะแล้วก็พอเรามาดูถึงผลผลิตที่ได้นะคะก็จะมีการทำมาตรฐานสินค้าเกษตรขึ้นมานะคะเราจะเห็นว่าบางครั้งเราเคยได้เห็นเครื่องหมายรับรองแบบ Q หรือว่าที่เรียกแล้วก็มีอีกแบบนึงนอกจาก Q ธรรมดายังมี Q Premium นะคะแล้ว2อย่างนี้มันต่างกันยังไงนะคะในเรื่องของ Q กับ Q Premium นะคะคงเคยเห็นในสินค้าหลายๆชนิดนะคะถ้าในเรื่องของการขอรับรองในเรื่องของสัญลักษณ์ที่เราเห็นเนี่ยถ้าเป็นในเรื่องของ Q จะหมายถึงเครื่องหมายรับรองที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศใช้เพื่อแสดงถึงการให้การรับรองสินค้าเกษตรและอาหารว่าเป็นไปตามมาตรฐานที่ประกาศหรือว่าได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติในด้านความปลอดภัยของอาหารแล้วก็ด้านคุณภาพที่จำเป็นนะคะส่วนเครื่องหมายรับรอง Q Premium ก็จะหมายถึงเครื่องหมายรับรองที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศใช้เพื่อแสดงถึงการให้การรับรองสินค้าเกษตรและอาหารว่าเป็นไปตามมาตรฐานที่ประกาศนะคะหรือว่าได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติในด้านความปลอดภัยอาหารด้านคุณภาพที่จำเป็นแล้วก็นอกเหนือจากที่ว่าคิวมีก็คือสินค้าเกษตรและอาหารต้องมีการคัดแยกชั้นคุณภาพหรือมีการผลิตและจัดการเป็นพิเศษเพื่อให้สินค้ามีคุณภาพอยู่ในระดับพิเศษตามเกณฑ์เฉพาะสินค้าที่กำหนดในมาตรฐานนั้นนะคะก็คือพูดง่ายๆว่า Q Premium ก็จะเป็นขั้นที่สูงขึ้นมาจาก Q นิดนึงนะคะมีการคัดคุณภาพมีการจัดการที่มากกว่านะคะมีการจัดการที่มากกว่าเป็นพิเศษกว่านะคะสำหรับหน่วยรับรองในการตรวจสอบก็จะอยู่ภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะอาจจะเป็นกรมวิชาก็คือจะเป็นกรมวิชาการเกษตรที่จะคอยดูแลในเรื่องการขอคิวอันนี้นะคะการใช้เครื่องหมายรับรองคิวหรือคิวพรีเมียมเนี่ยและคิวพรีเมียมนะคะอย่างแรกเลยนะคะก็คือผู้ที่ต้องการใช้เครื่องหมายรับรองคิวและคิวพรีเมียมเนี่ยกับสินค้าเกษตรและอาหารจะต้องยื่นคำขอกับหน่วยรับรองตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการที่หน่วยรับรองกำหนดนะคะแล้วก็สินค้าเกษตรและอาหารจะสามารถแสดงเครื่องหมายรับรอง Q หรือว่า Q Premium ได้เมื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์นะคะที่กำหนดนะคะ3เครื่องหมายรับรอง Q และ Q Premium เนี่ยสามารถนำไปใช้กับสินค้าที่ได้การรับรองโดยแสดงบนสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์สินค้านั้นนะคะโดยผู้ได้รับการรับรองต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับรองนะคะหลักเกณฑ์การที่ว่าจะใช้ในเรื่องของการเครื่องหมายการรับรองคิวบนสินค้าเกษตรและอาหารได้เนี่ยก็จะมีในเรื่องของข้อที่ข้อแรกเลยเนี่ยก็คือเรื่องของการผลิตในระดับฟาร์มของสินค้าเกษตรต้องสอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรดีที่เหมาะสมอย่างที่พูดไปแล้วในเรื่องของ GAP เมื่อสักครู่นะคะแล้วก็จะต้องได้รับการตรวจสอบรับรองโดยหน่วยงานรับรองที่มีอำนาจที่เกี่ยวข้องนะคะส่วนถ้าเป็นเรื่องที่สองก็คือการผลิตในระดับโรงงานนะคะรวมทั้งโรงคัดบรรจุผักผลไม้นะคะต่างๆก็จะต้องสอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบัติการผลิตที่ดีหรือ GMP นะคะหรือว่าจะเป็นมาตรฐานการวิเคราะห์อันตรายและจุดควบคุมวิกฤตนะคะHACCP นะคะเหมือนโรงงานทั่วไปอะค่ะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานเช่นกันนะคะถึงจะเป็นสินค้าภาคเกษตรก็ตามนะคะแล้วก็ขั้นที่3อย่างที่3นี่ก็คือผู้ขออนุญาตใช้เครื่องหมายต้องมีระบบการเรียกคืนหรือติดตามสินค้าได้กรณีที่พบว่ามีปัญหาโดยใช้หลักการของการติดตามผลิตภัณฑ์นะคะ4ก็คือสินค้าต้องถูกตรวจสอบคุณภาพที่จำเป็นและตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนทางกายภาพเคมีแล้วก็ชีวภาพอย่างเช่นในเรื่องของสารเคมีตกค้างจุลินทรีย์ที่เป็นอันตรายสารปนเปื้อนต่างๆนะคะแล้วก็อย่างที่5ก็คือมาตรฐานที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการตรวจสอบนะคะกรณีที่สินค้าเกษตรใดที่ยังไม่มีมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติเป็นข้อกำหนดนะคะก็ให้ใช้มาตรฐานสากลหรือมาตรฐานอื่นที่ได้รับการยอมรับจากคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติอย่างเช่นมาตรฐานโคเด็กนะคะที่ต่างประเทศก็ใช้กันแล้วก็ใช้กันทั่วโลกนะคะแม้แต่บ้านเราก็นำมาตรฐานโคเด็กเนี่ยมาประยุกต์ใช้กับบ้านเราเป็นมาตรฐานต่างๆที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนะคะแล้วก็หลักเกณฑ์การใช้เครื่องหมายรับรอง Q Premium บนสินค้าเกษตรและอาหารก็จะต่างจากคิวธรรมดานิดนึงก็คือเรื่องแรกก็คือสินค้าและกระบวนการผลิตทั้งหมดต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดนะคะสินค้านั้นข้อที่2ก็คือสินค้านั้นผ่านการคัดแยกระดับชั้นคุณภาพหรือว่าผ่านกระบวนการผลิตบรรจุการดูแลการขนส่งเป็นพิเศษทำให้สินค้ามีคุณภาพอยู่ในระดับพิเศษนะคะก็จะมีแต่ละชนิดแต่ละชนิดพืชก็จะแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นทุเรียนนะคะลิ้นจี่ลำไยหรือว่าพริกหน่อไม้ฝรั่งกระเจี๊ยบเขียวสินค้าต่างๆเหล่านี้ก็จะมีมาตรฐานในเรื่องของคิวอยู่แล้วแล้วก็ยังมีในเรื่องของคิวพรีเมียมด้วยนะคะแล้วก็ผู้ขอข้อที่3เนี่ยผู้ขออนุญาตใช้เครื่องหมายต้องมีระบบการจัดการสินค้าเพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าที่วางจำหน่ายยังคงคุณภาพตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ดังที่กล่าวไว้แล้วนะคะรวมถึงการระบุวันที่ผลิตวันที่บรรจุหรือวันที่ควรบริโภคก่อนนะคะบนตัวสินค้านั้นนะคะแล้วก็รายละเอียดหลักเกณฑ์สินค้าแต่ละชนิดนะคะให้เป็นไปตามสินค้ามาตรฐานสินค้านั้นๆนะคะแล้วก็อย่างที่4ก็คือหน่วยรับรองควรกำหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์การอนุญาตใช้เครื่องหมาย Q Premium โดยยึดหลักการประเมินความสามารถของผู้ประกอบการที่ยื่นขออนุญาตใช้เครื่องหมาย Q Premium ในการผลิตการคัดแยกชั้นคุณภาพการบรรจุหรือว่าการควบคุมดูแลที่ทำให้เกิดความมั่นใจในเรื่องของความสามารถของผู้ประกอบการนั้นๆ นะคะทั้งนี้ก็จะต้องรวมถึงในเรื่องของการตรวจติดตามการนำเครื่องหมายที่ใช้ของผู้ประกอบการให้เกิดความมั่นใจและความน่าเชื่อถือต่อผู้บริโภคได้นะคะก็ในเรื่องของ Q Premium นะคะปัจจุบันก็มีหลายชนิดนะคะอย่างในเรื่องของขอยกตัวอย่างในเรื่องของข้าวนะคะที่จะแตกต่างจากคิวธรรมดาก็คือคุณลักษณ์ในเรื่องของคุณลักษณะพิเศษนะคะข้าวชนิดนั้นจะต้องเป็นชนิดนั้นโดย 100% นะคะไม่มีการปนเปื้อนอื่นๆนะคะแล้วก็ ในเรื่องของถ้าอย่างตัวอย่างของนะคะในเรื่องของถ้าเป็นในตัวอย่างของคิวพรีเมียมของลำไยนะคะก็จะเห็นว่ามีการกำหนดคุณลักษณะพิเศษก็คือขนาดของผลนะคะถ้าเป็นลำไยที่ขายเป็นช่อก็จะเป็นมากกว่า85จำนวนผลนะคะ85ผลต่อกิโลกรัมถ้าเป็นผลเดียวที่เรามีการตัดแต่งเนี่ย91ผลต่อกิโลกรัมก็จะเห็นว่าขนาดผลจะใหญ่กว่าธรรมดานะคะทำให้สินค้าเหล่านี้เนี่ยสามารถขายได้ราคาดีกว่านะคะหรือราคาที่สูงกว่าสินค้าธรรมดาที่เราเห็นกันจะเห็นว่าอย่างในห้างเนี้ยจะมีสินค้าพรีเมียมเหล่านี้วางจำหน่ายจะเห็นว่าราคาบางทีลำไยกิโลเป็นร้อยก็มีนะคะซึ่งมันเป็นการสร้างมูลค่าให้กับสินค้าเหล่านั้นได้นะคะสำหรับในเรื่องของมาตรฐานเหล่านี้ค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ